Betimet e Kongresit për ndërhyrjen e Rusis në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016, do të kërkojnë formalisht që këshilltari i larguar për sigurin kombëtare Michael Flynn të dëshmoj për para panelit.
All of us are determined to get the answers.
Të gjithë jemi të vendosur për të marrë përgjigje, tha Collins. Ajo shtoi se republikanët të mbajnë vetëm një ulse shumicë në Komitetin e Inteligjencës. Vota e saj për thirrjen për dëshmi mund të jetë vendimtare, pasi demokratët për muaj të tërë i kanë bërë thirrje Trumpit të publikojë taksat. Refuzimi i Trumpit është një thyerje e traditës së presidentëve amerikan. Ai ka thënë se do t'i publikonte ato pas përfundimit të një auditimi nga shërbimi të ardhurave të brendshme. Përdorimi i thirrjes për dëshmi për të siguruar qasje në deklarimet tatimore do të ishte një hap më agresiv që republikanët në Kongres deri më tash nuk kanë qenë të gatshëm ta bëjnë në hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhje. Javën e kaluar, republikanët e dhomës së përfaqësuesve kanë bllokuar një përpjekje të demokratëve për të përdorur një ligj të paqartë për sigurimin e deklarimeve tatimore nga thesari amerikan. Demokratët e kanë përshtatur këtë çështje si problem për sigurinë kombëtare, duke vënë në dyshim nëse Trump ka investime në Rusi. Duke thënë se Komiteti Inteligjencës do të kërkojë dëshminë e Flynnit, Collins nuk qartësojnë nëse paraqitja e tij do të ishte publike apo prapa dyerve të mbyllura. Flynn ka dhënë dorëheqje javën e kaluar pas raporteve se ai ka keq informuar nën presidentin Mike Pence në lidhje me disa biseda telefonike që ka pasur me ambasadorin e Rusisë në SBA Sergei Kislyak. Collins tha se komiteti është duke bërë hetime të gjera në lidhje me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhje dhe se është ende herët të spekulohen në rezultatet. Drejtori i FBI-së James Comey më 17 shkurt ka njoftuar komitetin për hetimet e kësaj çështjeje nga agjencia e tij. Rusia dyshohet se ka pirateruar kompjuter të Partisë Demokratike në SBA dhe të tjerë në favor të zgjedhjes së Trumpit president kundrejt rivales së tij demokrate Hillary Clinton.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një ditë pasi publikoi fotografin nga takimi me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump që ka ndodhur gjatë janarit të këtij viti, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha se mbetet i privilegjuar që është lideri vetëm nga Ballkani që takoi njeriu më të fuqishëm të politikës botërore. Takimi me presidentin Trump është një takim që në rend të parë i shërben interesit të qytetarëve tan, i shërben Kosovës, tha Veseli. A i shtoj se në kohën kur janë për cilë shumë mesajë se cila do të jetë politika amerikanë në udhëheqjen e presidentit Trump, ishte nderë që një lider nga Kosova të takohet me një personalitet të tillë. Forcat irakiane të sigurisë kanë rikthyer aeroportin e Mosulit nga kontrolli i grupit militant Shteti Islamik. Ofensiva për rikthimin e pjesës perëndimore të qytetit ka nisur këtë javë pasi militantët janë dëbuar nga ana lindore. Televizioni shtetëror konfirmoi se forcat irakiane janë plotësisht në kontroll të aeroportit. Trupat të huaja nga koalicioni që udhëheq SBA-ja kanë qenë me trupat sulmuese, thanë zyrtarët, por nuk e specifikuan komsinë e tyre. Mosuli ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik qysh në veç të vitit 2014. Pjesa e qytetit në lindje të lumit Tigër është çliruar një muaj më parë. Zyrtarët amerikan kanë thënë më 20 shkurt se rreth 2000 luftëtarë të Shtetit Islamik janë ende në qytet. Së paku 8 veta janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi një bombe në qytetin Lahore të Pakistanit. Sulmi ka ndodhur në një lagje të pasur tregtare, tha një zëdhënës i policisë në provincën Punjab. Pakistani është goditur nga disa sulme ditëve të fundit, përgjegjësinë për të cilat e kanë marrë grupet militante islamike. 90 veta janë vrarë javën e kaluar nga sulmi në një lokacion të shenjtë në qytetin Sevan. Në përgjigje, Pakistani ka ndërmarrë një ofensive cila ka përfshirë mbylljen e disa vendkalimeve kufitare me Afganistanin dhe vrasin e rreth 100 militantëve. Qeveria Shteteve të Bashkuara ka shtyr publikimin e ndalesës së re të udhëtimit deri javën e ardhshme. Presidenti Donald Trump tha se urdhri i ri ekzekutiv do të publikohet këtë javë, por zyrtar të shtëpisë së Bardhë u than gazetarëve se ai është shtyr. Urdhri i fillestaru ka ndaluar hyrjen në SBA refugjatëve dhe migrantëve nga 7 vende me shumicë muslimane. Urdhri ka shkaktuar protesta masive dhe konfuzion në aeroporte, ndërsa gjykatat amerikane kanë bllokuar përkohësisht. Shtëpia Bardhë tha se urdhri i ri shkruar do të adresojë disa çështje të ngritura nga gjykatat. Ndërsa sekretari për siguri kombëtare John Kelly tha se ai do të jetë më i fortë dhe më efektiv se urdhri i parë. Policia përdori gaz lotësjellës kundër studentëve në Paris, të cilët bllokuan 16 shkolla të mesme në shenjë proteste ndaj përdhunimit të dyshuar të një afrikano-amerikanin nga policia. Kjo është protesta e fundit që mbahet në kryeqytetin francez kundër përdhunimit të dyshuar dhe abuzimeve të tjera të policisë. Viktima, i njohur publikisht vetëm si Teo, thuhet se është rrahur nga policia dhe përdhunuar me një shkop pasi është ndaluar me dy shkurt. Katër polici janë pezulluar derisa vazhdojnë hetimet. Policia tha se protestat e sotme kanë qenë të paligjshme pasi nuk kanë pasur leje paraprake. Rënit e shumë frutave dhe perimeve, 10 porcione në ditë mund të zgjas jetën. Një studim i kryer nga Kolegji Mbretëror i Londrës thot se të ngrënit e tillë mund të parandaloj 7.8 milion vdekje të parakoshme çdo vit. Studimi po ashtu identifikon fruta dhe perime të veçanta që reduktojnë rrezikun e kancerit dhe të sëmundjeve të zemrës. Këtu bëjnë pjesë spinaqi, speci, lulelakra, pastaj molla, dardha, portokalli, limoni e të tjera. Konstatimet janë nxjerrë duke bërë bashkë të dhënat e 95 studimeve të veçanta që përfshin zakonet e të ushqyerit të 2 milion njerëzve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.